Съжалявам, че този ден ще малко като един театър, който е монолог. Само един говори, само един... Така се случи просто. Предполагам, че и предната неделя е било също с Ташо. Но това се случва през август месец. Но така иначе Исус каза, че където двама или трима са събрани, Той е там посред тях. Аз вярвам в Писанието, независимо какво чувствам и какво усещам. Много пъти ще кажа но 50-то харизматично движение в миналото наложи едно изискване за усещането. Усещам, чувствам. Хубаво да усещам и да чувствам, но нашия живот не се определя от усещане и чувствания, а се определя от това, което Писанията казва. И ако Писанието казва едно, усещането ти казва друго, съжалявам, просто ще приема Писанието. Защото моят живот не е изграден на усещане и на чувстване. Щом Бог казва, че там, където са събрани двама в Неговото име, Той е там посред тях. Не се казах, къде двама християни са събрани, защото двама християни могат да бъдат събрани да си говорят за чушки и доматите на пазара. Но как, където двама са събрани в Неговото име, т.е. заради Него, Той е там. Така че аз наистина вярвам, че Господ е на това място, независимо какво чувстваме или не чувстваме. И вярвам, че Той идва при нас чрез Словото. И аз някъде бях писал вече за това, не знам. Но в Йоанна първата глава се казва, че в началото беше Словото и Словото беше от Бога. И в 11 стих се казва, усвойте си дойде. Словото дойде усвойте си, но своите му не го приеха. Защото Словото е Исус. Всъщност, това, което искам да профилам тази сутрин, няма нищо общо с това, което ще ви кажа преди това. Това, което искам да профилам тази сутрин е относно праведността на Христос. Относно Неговата праведност, как Той е праведен, и след това ще видим нашата праведност в Него. Защото вярвам, че ако ние разберем как Той е праведен и как ние сме праведни, това ще промени живота на много хора. Аз не вярвам просто в клиширани думи, защото за много хора думата правда е някаква клиширана дума, но аз вярвам в нейното истинско значение и тая седмица ще ви покажа праведността на Христос, а другата неделя ще ви покажа как ние живеем като праведни хора и няма такъв термин в Библията оправдан грешник. Това ми звучи като православен атеист или като християнин окултист. Двете са несъвместими. Или си грешник, или си оправдан. Двете неща нямат сходство едно с друго и ще ви го покажа в Библията. Обаче нека да покажа нещо за важността на Словото преди това. Защото наистина вярвам, че Словото е важно. И то е изключително важно. Ние живеем в сезон, не знам дали хората го разпознават или не, но ние живеем в сезон, в който просто Бог иска да възстанови силата на Словото в тая нация. И той започва първо от домочадието си, от дома си. И той иска да възстанови Словото първо в дома си. Защото съгласете се, че ако Словото не е възстановено вътре в дома, няма как да отиде навънка. Навън. И бил така, че Словото беше Бог и Словото беше Бог и Словото бе Бог. Началото беше Словото и Словото беше Бог и Словото бе Бог. От трети стих се казва, че всичко това, което е станало чрез Словото. И без Словото нищо не е станало. С други думи, нищо не може да стане и в тая нация, ако щеш да се скъсаш от молитва, за съжаление, ако няма Слово, което Бог да изпрати. Не съм против молитвата, напротив, обичаме да се молиме, ние сме молеща са църква, но без Словото, каза Бог, нищо няма да стане, защото Словото е това, което създава. Бог казва, всичко това, което сте видяли, е станало чрез Словото. Евреи 11.3 се казва, че с вяра разбирам, че световете са били създадени чрез Словото. Така че Словото е в основата си. Сега, ако отвориме писанията, много често аз говоря за това нещо, че има едно погрешно разбиране за символа дъжд в писанията. Много често 50-то харизматично движение наложи идеята, че дъжда е изливането на Святия Дух. Интересно, откъде са го взели, но не от Библията. Защото никъде писанието, думата дъжд не е изливането на духа. Думата дъжд винаги е свързана с Словото и с доктрината. Ако отворим в Исаия 55 глава, стих 10 и 11, Бог каза, така ще бъде, както слиза дъждът от небето, както слиза дъждът и снегът от небето, и пои земята, и прави да произраста и да нараста и да израства семето, така каза Господ ще бъде и със Словото ми. Дъжда просто самия Бог го сравни със Словото. Така че където и да видим символа дъжда в Писанията, сега отивате на ранния късния дъжд и вижте какво става. Есенния и пролетния дъжд. И отиваме и виждаме в Писанието навсякъде думата дъжд говори за Словото. Ако отидете в Второзаконие 32.2, Бог казва учението ми, или както е в еврейския, доктрината ми, ще капе като дъжд. Русата ми, думата ми, ще капне като руса. Русата е символ, мисля, там е една игра на думи, в еврейски, на едното място се казва Тората, ще бъде като дъжд, а на следващото място се казва Дабар. Дабар е думата Рема на гръцки, т.е. конкретното слово, което идва. И Бог казва, че словото му ще дойде като дъжд и думата ми, т.е. конкретното слово ще дойде като русата. И ако си спомняте в числа 11, когато русата падаше, когато словото Рема слизаше, тогава слизаше и манната. Смени сте? Исус каза, аз съм тая манна, която слиза от небето и дава хляб. И ако сте гладни, каза, елате при мене и се наситете. Сега идете в книгата Йоил, 2 глава, от 23 до 27 стих, и там се казва, Бог казва, ще излее ранния, няма ранния късен, говори за есенния и за пролетния дъжд. Чели ли сте го този пасаж? Да не влизам в подробност, няма да профанализирам за него пасаж, само да ви го покажа колко е важно. Казва, ще излея ранния, есенния и пролетния дъжд. И тук съм чул какви ли не штури и идеи за нещата. Но ако отворите еврейската култура и разберете еврейското разбиране, есенния дъжд и пролетния дъжд са падали естествено през ета и пролетта. Не ли така? Обаче, евреите имат две календарни години. Едната, която е гражданската и започва в месец Тишри, което е октомври, и тогава падат есенните дъждове. А другата е религиозна година, която започва с месец Нисан и Пасхата, и това е пролетта, април месец. И когато говори за есенния и пролетния дъжд, говори за началото на гражданската им година и на религиозната им година. Говори за началото на нашия естествен физически живот и говори за духовния ни живот. И казва, че дъжда, който е словото, ще слезе както върху нашия физически живот, така и върху нашия духовен живот. Смели сте? Есенния и пролетния дъжд. Говори за гражданската година есента и пролетта говори за духовната година. И Бог казва, ще излея словото си, както във вашия естествен живот, така и във вашия духовен живот. И ако отворите 23 или 24 стих на 2 глава на Йоил, ще видите, че той казва сега, казва, аз ще излея есенния и пролетния дъжд в първия месец. За какъв месец става дума? Дали за пролетния или за есенния? А? Не се си замислили това. Но ако отворите в Изход 12 глава, и там Бог им казва, това ще бъде началният ви месец. И това беше и Пасхата. И ако отворим в 1 Коринтяни 5:7, се казва, че Христос е нашата Пасха. Така че нашия първи месец, в който Бог ще излее и есенния и пролетния дъжд, започва с нашето връщане към Христос. И когато ние се обърнем към Христос, есенния дъжд, който е словото, което е в нашия естествен живот, в твоите естествени мероприятия, словото, което Бог изпраща към твой естествен, физически, материален, социален, професионален живот и словото, което Бог изпраща за твоя духовен живот, ще бъдат изляни в едно и също време. И Бог вече не прави разлика между твоя естествен и духовен живот. Защото словото на Бога слиза към тебе. Във всяка една сфера на живота. Докато християните днес продължават да се делят живота на духовен и физически. Смели сте? Така че словото е изключително важно, защото словото е дъжда. И ако погледнете, навсякъде, където нямаше дъжд в Библията, имаше глад. А глада, ще удара нещо, а не знам колко хора ще го хванат обаче, защото символите в Библията са много важни. Защото погрешното разбиране на символите води до погрешни учения. Погрешните учения водят до погрешен начин на мислене. Погрешното мислене води до погрешен начин на живот. И аз съм чувал толкова много християни да се молят за духовен глад. Боже, изпрати глад. Нека ви кажа първо логически. Ако си гладен, физически, отиваш, отваряш хладилника и ядеш. Не се молиш за глад. Просто си гладен. Ако няма нищо в хладилника, моли се Бог да ти даде храна. Но не се молиш за глад. Смеяли сте? Обаче не знам защо християните се молят Бог да ми даде духовен глад. Ма чакай, те са достатъчно гладни, за да се молят за духовен глад. Нима не знаете, че Исус казва, когато се молите, казвате, Отче наш, да се свети Твоето име, дай ни ежедневния хляб. Не молете се за глад. Разбирате ли? Исус каза, ако е някой гладен, нека дойде при мен да се насити. Не каза, ако някой гладен, нека се моли за духовен глад. Обаче 50-то харизматично движение изкара стиха Амос 8:11, където Бог каза, ще пратя глад на земята за слушане на думите Господни. Изкара го този стих от 8:11 от контекста на Амос 8 глава и направи от него да означава нещо, което той никога не означава. Защото глада в Амос 8 глава е проклятие. Не е благословени. Ако отворите цялата 8 глава на Амос и изучавате в нейния контекст, ви ще видите, че това е глава на проклятие. Просто Бог ги прокле тогава, защото бяха обърнали гръб и каза, ще изпратя глада си за Словото ми и няма да може да го намерите. Ще се скитате и няма да може да го намерите. Ако отворите първо царе, трети глава, по времето на посвещеника или когато Самуил беше занесен в храма, в третия глас се казва, че в първи стих се казва, че когато Бог щеше да говори на Самуил, казва, че Слово от Господа беше рядкост. Имаше невероятен глад за Словото. И понеже никой не искаше Словото, по това време станаха някои големи проблеми. Но вижте, ние сме бъркали желанието за Бога и купнежене за Бога с глада. И сме свързали, защото някой ни го е свързал, той е силно погрешно в ума, и сме свързали глада с желанието. Но глада е проклятие. Ако отворите навсякъде, дори в Второзаконие 28 глава, ако отворите, ще видите, че глада, който просто Бог изпращаше, беше проклятие. Глада, който настана по времето на Илия, беше, защото нямаше дъжд. Нямаше слово и затова настана глада. Илия се помоли, каза Яков 5 глава, и не бейте ударе дъжд, не бейте освободи словото, и тогава нещата станаха. Разбирате ли принципа? Така че вместо се молим за глад, това е което Исус каза в Матей 6 глава. Каза, молете се и искайте Бог да ви даде хляб. Дай ни ежедневния хляб. Исус каза, ако е някой гладен, нека да дойде. Ако е някой жаден, нека да дойде да пие. Разбирате? Но просто е немислимо, защото сме объркали символите и това води до погрешни молитви и погрешен начин на живота. И хората продължават. И аз като го казах на 2-3 месеца, това ти като всъщност, че това просто променя концепциите, начинът на мислене. Защото вижте, словото е дъжде, когато словото дойде, то размиква почвата. Словото променя нещата. Погледнете нещо. В Матей 13 глава, в притчата за четирите вида почва и за семето, в Матей 13 глава от 3 до 23 стих, Марко 4 глава от 1 до 20 и Лука 8 глава, от 1 до 11 стих, даже може би и по-нататъка, говоря за тая притча за семето и сияча. И Лука 8:11 казва, че сияча се е словото. Тоест, семето е словото и сияча се е словото. Забележете сега, че между тия четири вида почва, което е прототип на човешкото сърце, защото знаете, че Адам беше създаден от почвата на земята, от пръста на земята и почвата винаги в Библията е прототип на човешкото сърце. И ако погледнем нещо много характерно, че от тия четири вида почва само едната беше продуктивна. Обаче погледнете първата почва. Казва, че той слушаше словото, но Сатана дойде и открадна словото. Вижте, когато сееш нещо, ти поставяш ново начало. Когато сееш жито през есента, поставяш ново начало. Разбирате ли? Сеенето на семе е ново начало. И вижте, когато семето беше посято, Сатана дойде да открадне новото начало, което Бог искаше да започне. Мене сте? Когато сияче сееше словото, каза, че има, другата почва беше с тръни и будили. Тръните и будилите са проклятието. Вие си спомняте в Битие 3.18, че земята ще произвежда тръни и, и такова. И будили. И когато седи словото и то бъде хванато от тия житейски грижи и проблеми, Сатана успя отново да открадне словото от сърцето ти. Няма ново начало. Затова словото просто е толкова важно. Затова Библията казва, че повече от всичко друго пази. Какво да пазиш? Много хора казват, сърцето си, и така го цитираме. Но два стиха по-горе казва, че в сърцето си приех твоето слово и след това Соломон казва, повече от друго, що пазиш, пази сърцето си. Но в сърцето ти вече е складирано словото. И това, което пазиш, не пазиш някакво сърце, а пазиш словото, което е вътре в сърцето, за да не би Сатана да дойде да го открадне. Знаете ли? Защото ако той открадне словото, новото начало, което Бог е сложил, вече свършил. Но семето отслага начало, затова се казва, че в началото беше словото. И когато семе семе, началото винаги започва с словото. Така че аз наистина вярвам, че когато ние проповядваме словото, независимо от това дали има хваление или няма, ако има добре, ако няма лошо, но така и нещо сега се получи това. Но когато семе словото, словото ще предизвика промяна. Словото ще произведе промяна. Дори никой да няма да го чуй, аз знам, че когато проповядваме и получаваме словото, даже и на празни столове, атмосферата се променя. Ще ви кажа защо. Защото нямаше човек, когато Бог говореше словото, обаче нещата ставаха. Битие първа глава. Бог изговори слово, нещата ставаха. Бог изговори 11 пъти. Битие първа глава е употребен и за Бог каза, Бог каза, Бог каза. 11 пъти за 6 дена. Бог каза, Бог каза, Бог каза. И нямаш още човек, към когото да говори. Така че, когато ние говориме словото, независимо дали има някой да ни слуша или не, духовният климат, духовната атмосфера, тя започва да се променя. Затова бил така, че ние трябва да говориме словото, независимо от обстоятелства, които са около нас. Защото ние твориме чрез думите на устата си. Когато говориме, да, някои хора ще кажат, това е движението на вяра и така нататък. Да, движението на вяра изкара някои неща извън баланс. Но това не означава, че трябва да изхвърлим бебето с мръсната вода. Защото много хора направиха точно, изхвърлиха бебето и се оставиха мръсната вода. Но просто ние просто трябва да вземем този принцип, че ние говориме словото и нещата се трансформират. Притчи 18:21 казва, че смърт и живот има в силата на езика. И когато ние говорим, ние твориме живот. Исус каза в Йоанна 6:63, думите, които ви говоря, дух са и живот са. Разбирате ли? Когато ние говориме думите, ние твориме. Когато говориме словото, когато говориме словото, ние твориме живот. Когато говориме обстоятелствата, ние твориме смърт. Сега познайте какво ще имате в живота. Зависи от това, откъде вземате информация. Защото устата ви ще говорят информацията, която сте приели. Ако сте приели информацията от обстоятелства, която е около вас, това, което ще имате, когато говорите смърт. Но ако говорите на това, което Словото на Бога казва, независимо от обстоятелствата, Словото на Бога ще трансформира обстоятелствата. Когато дойдоха да попитат Йоан Кръстител и какво казва за себе си, той каза, аз съм глас на един, който вика в пустинята. И той цитира книгата на пророк Исаия. Интересно, че той не започна да се оплаква какво няма и какво има. Защото бил така в Лука 3 глава, че неговата храна в Матия 3 глава, че неговата храна беше криди, див мед, облеклото му беше кожен пояс и ярешка дреха. Но той не започна да се оплаква от това, което няма, а започна да казва онова, което Словото на Бога казва за него. Разбирате? Той сложи Словото на Бога над нещата. Независимо как изглеждат нещата в момента. Не ме интересуват как нещата изглеждат в момента, а какво Словото на Бога казва в момента. Един човек ми беше казал преди време, виждаш ли колко проблеми имаш в живота? Сикам, добре, че ти ги виждаш, аз не ги виждам. Аз виждам това, което писанията казва. Ти като виждаш проблеми, ти е твой проблем. Но аз виждам това, което писанията казва и не ме интересува това, което виждат очите ми. 2 Коринтияни, 4 глава, Павел казва, че видимите неща са временни, невидимите неща са вечни. И в 5 глава, на 2 Коринтияни, 7 стих, той казва, с вярване ходим, а не с виждане. Нашето вярване е в това, което виждаме в духовния свят, а не виждането в естествения свят. Вярата вижда, но тя вижда в духовния свят. Разбирате? Неверието вижда, но вижда в естествения свят. Ние просто имаме виждане в духовния свят. Помните ли историята с четвърта книга на царите, 6-та, когато Елисей, сирийският цар Венадат, прати цялата си войска срещу Елисей и слугата му стана с те, казва: господаря, какво ще правим? И Елисей каза: нищо няма да правим. Просто Боже, отвори му очите да видят, че тия, които са с нас, вържат повече от тия, които са против нас. И вижте, тая история не е сложена там, просто има какво си четеме. Но тая история е сложена да разберем ние какво става, когато ние изпаднем в трудност. Защото когато изпаднеш в трудност, Бог изпраща целия си легион ангели и тогава слугата му се отвориха очите и той видя огнени коне и колесници. И тогава разбра, той видя в духовния свят и разбра, че всъщност Бог е на тяхна страна. И тая история трябва да ни показва, че винаги когато ние сме в някаква трудност, Бог е изпратил ангелите си, изпратил тия огнени коне и колесници, които са на наша страна и те са против всичко останало в този свят. Независимо колко са големи проблемите. Затова, ако минавате през проблеми, отворете 4-та книга на царите, 6-та глава и я прочетете. Но просто Словото на Бога е важно. И аз отделих време да кажа колко е важно Словото. Защото наистина вярвам, че просто Бог възстановява в тая нация, че сега е един духовен сезон, в който просто Бог възстановява Словото. Нека да ви покажа нещо за сезоните. Първо летописи 12.32 се казва, че исахарците бяха мъже, разумни, мъдри хора, които разбираха времената и сезоните и знаеха как трябва да постъпва Израел. Исахарците, кой е Исахар? Исахар е петия син на Лия от Яков. Исахар означава награда. Пет е числото на благодатта. Бог ни дава като награда благодатта си, чрез която да разбереме сезоните, в които живеем. Разбирате ли? И духовният сезон, ако не разбереме в какъв духовен сезон има, живеем, може да вършим правното нещо на погрешното време и няма да има никакъв резултат. Поради сезон. Ще ви дам един пример. Аз съм оцел човек и когато се сее житото, се сее есента. Но когато сееш царевица, се сее пролетта. Ако объркаш сезоните и посееш семето на житото през пролетта, правиш правното нещо, сееш жито. Но няма да имаш никакъв ефект от това, че го пожел в другия сезон. Разбирате ли? По същия начин и с царевица. Ако ти я посееш есента, няма начин как да поженеш през лятото, защото царевицата ще умре през зимата. Но всяко семе се сее на правилния му сезон. И ние може да вършим правилното нещо, да сееме словото, но ако той е в погрешния сезон, нищо няма да стане това, което си посява. И след това ще има обвинение вътре в нас и ние сеем, пък нищо не се получава. Защото не разпознаваме по някой път сезоните. И правим правилното нещо, но в погрешното време. Представете си какво е лятото и зимата. Сега сме през лятото. Представете си аз да дойда тук, на вона, и да съм обут с бутуши до коленете, с дебели дрехи, дебел пуловер, с голямо дебело яки, ще ме сметнете за ненормален, нали? Най-малкото. Обаче, ние го правим същото нещо понякога, защото не успяваме да разпознаем сезоните в нашия личен духовен живот. И ето защо ни е необходима благодатта на исахарците, помазанието на исахарците. И ние трябва да се моля, просто Боже, покажи ми в какъв сезон се намирам аз. За църквата е ясно, че пастора носи тази отговорност. Нали, той ни казва какви сезони сме. Но за нашия личен живот, като личен живот от Бога, ние трябва да разберем какъв духовен сезон сме. Разбирате? В личен план. И ние трябва да се храним спрямо този духовен сезон. Много пъти съм казал, че имаше едно време, 90-те години, когато Бог водеше църквата като армия и наистина просто църквата си беше армия, водеше битки и така нататък. Но към края на 90-те години дойде един друг сезон, духовен сезон, в който църквата стана като невяста. Сега, и ако бъркаш сезоните, представете си какво се получава. Невястата на бойното поле, а армията в спалнята. Изглежда смешно, но ако бъркаме сезоните, това е което се получава. Така че много е важно да хванем сезоните. Сега, аз наистина вярвам, че това време, а сезон, в който просто Бог иска да възстанови Словото си и доктрината си. Защото доктрината определя как ние живеем. Преди години просто Бог ми показа тия три неща за относно доктрината. Доктрината или учението, но доктрината определя характера. Едно от нещата, три неща определя доктрината. Характера, т.е. това, което съм аз отвътре, моето поведение или начинът ми на живот и съдбата ми, къде отивам. Не само във вечността, но къде отивам тук на земята, докато съм. Разбирате ли? И така, че ако доктрината ми е правилна, живота ми ще бъде правилен. Но ако имам погрешно разбиране за доктрината, това ще доведе до погрешни концепции, начин на мислене и оттам ще доведе до погрешни резултати. Ако отворите в Матея 8.13, римският стотник, който отиде при Исус, защото дори не отиде, прати хора при него и му каза: аз не съм достоен да влезеш под стряха, да им кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Исус каза: идете си и както си повярвал, така нека да ти бъде. Както си повярвал, така нека да ти бъде. С други думи, твоят начин на вяра определя твоят начин на действие и на поведение. Това какво вярваш и в какво си убеден и какво практикуваш, какви са твоите убеждения, те определят начина ти на живот. А това, което вярваш, това, което е твоето убеждение, това, което са твоите принципи, те се определят от моделите на мислене. А моделите на мислене се определят от доктрината. И ако доктрината е неправилна, ми ще има неправилно поведение. А много от доктрините са изградени на символи в писанията. И ако символ е неправилен и неправилно тълкуване на символите, това ще доведе до неправилна доктрина, до неправилно учение, това ще доведе до неправилен начин на мислене и ще доведе до неправилен начин на живот, каквато е идеята с думата дъжд. Ако дъжда е Божието изливане и ние просто чакаме някакво суверенно изливане на Бога от небето, а не влезем и не изучаваме писанията, ще има да си чакаме още 25 години, за съжаление българ, и то никой няма да дойде. Защото ако отворите Псалом 119, стих 25, и псалмиста го каза много ясно: Господи, съживи ме чрез Словото си. Няма ли Слово, няма съживление. Разбирате ли това? Преди Святия Дух да се излее, Исус изрече Слово: идете и чакайте, докато дойде Духа. Той им каза Слово, даде ли Слово. Те отидоха, спазиха това Слово, Духа дойде и нещата започнаха. Винаги всяка една реформация, всяко едно съживление идва чрез Словото. Така че, тази сутрин, той ден, това беше само обяд, аз искам да ви говоря за Христос като нашата праведност. И ако някой иска, мога да му пратя тия записки, те са почти вече цели семинари за това, за праведността. Но аз все повече и повече разбирам, че моето знание за праведността е, меко казано, духовно невежество. Те първо след 20-25 години започвам да разбирам колко е важна праведността в моя живот и аз дори не съм я разбирал. И съм се чувал как мога да съм живял толкова време като християнин, четвърт век ли се казва 25 години. И без да разбирам праведността, а от нея зависи абсолютно всичко в живота ми. Иска да го покажа. Елате си мене в Еремия 23 глава. Той ден искам да говорим за това, че Христос е нашата праведност. Тоест, че Христос е праведен. А другата седмица ще видим, как ние ставаме праведни от него. Въпреки, че днес ще покажа някои неща в тази сфера. 23 глава на Еремия, стих 4 до 8. Нека да ги прочетем и тогава ще ви покажа нещо. И ще поставя на тях, каза Господ, пастори, но тук явно е просто пастор, който ще ги пасе. И те няма да се плашат вече, нито ще треперят. Нито ще загине някой от тях, каза Господ. Само погледнете, ще поставя на тях пастор, който ще ги пасе, те няма да се плашат вече, нито ще треперят, нито ще загине някой от тия овце, каза Господ. Ето идят дни, каза Господ, когато ще въздигна на Давида праведния отрасъл, който като цар ще царува и ще благоденства, ще върши правосъдие и правда по земята, в неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще обитава в безопасност. И ето името, с което ще се нарича той пастир. Господ е наша права, правда. Или както е в еврейския, Ехова Циткено. Я ще го покажа след малко, нека да отидем обаче напред. Затова ето и да дни, каза Господ, когато не ще рекат вече, заклевам се в живота на Господа, който възведе израелтяните из египетската земя, но ще казват, заклевам се в живота на Господа, който ни възведе и който ни доведе потомството на Израилев дом от северната земя, т.е. от Вавилон. И ето всички страни бяха закарани и ще се заселят в своята си земя. Искам да видите нещо. Казва се, че той е пастир, който Бог ще въздигне като част от, като отрасъл от Давидовия корен, това ще бъде Господ нашата правда. Това ще бъде Господ, който е праведния. Разбирате ли? И той е всъщност Христос. Ако отворим 1 Коринтияни 1:30, се казва, че Христос стана за нас правда, освещение и изкупление от Бога. Христос е нашата правда. Той е праведния. Думата праведен на еврейския циткено означава буквално някой, който е честен, справедлив, точен, праведен, правилен. Разбирате ли? И той е такъв в неговото естество, в неговата природа. Не казва, че той имаше праведност, а той е праведен. Когато видим тази думичка е, тя описва неговото естество, неговата природа, неговия характер, не неговите действия, а неговото естество. А неговите действия се определят от неговото естество. Така че неговото естество беше праведен. И сега, ако си спомнете, нека да видим нещо друго. Ако си спомнете, когато Павел говори за Мелхиседек в Евреи 7 глава. Елът с мен в Евреи 7 глава. Евреи, книгата на Евреи 7 глава, 1-2 стих. Защото той Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраама, когато се връщаше от сражението на царете и го благослови, което, на когото Авраам отдаде и десятък от всичката си плячка, тоя, който е първо, сега забележете нещо, първо, думата е протон, означава първо по време, по място, по ранг, първо по времето си, първо по място, назначението на името му беше цар на какво? На правда. Мелхиседек се състои от две еврейски думи, едната е Мелек, което е цар, и другата е Циткино, което е правда. И когато Авраам го срещна, той срещна Христос, който е неговата правда. Разбирате ли това? Ако отворите Битие 14, че нямам време да го отворя, искам да мина набързо през това. Ако отворите Битие 14 глава и четете без да прекъсвате с 15 глава, се казва, че само си представете историята, нека набързо да ви я покажа. Авраам воюва с враговете на Лот, когато го плениха, освобождава го и среща Мелхиседек и му дава десятъка. Мелхиседек, който е, думата Мелхиседек означава цар на правда, и той е цар на правда, изнася хляб и вино. Знаем вече от преобразието, това е Господната трапеза, или това, което Христос направи на кръста за нас, и той изнася това към Авраам и го благославя чрез делото на кръста. Не забравяйте, че хляба и виното говорят за това, което Христос направи на кръста. Нали? Неговото тяло, което беше отчупено за нас, и неговата кръв, която е новия завет. Мелхиседек, който е цар на правда, благославя Авраам с това, което той направи на кръста. И каза, благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог. Сега, забележете, че Мелхиседек благослови Авраам, но нямаше проклятие, както Второзаконие 28, когато дойде закона. Имаше само благословение. И с това се казва, че ние сме деца на Авраам, а не деца на Моисей. Ние сме деца на Авраам, защото приемаме завета на благодатта, когато идва чрез жертвата на Христос на закона, на кръста. И когато Мелхиседек благослови Авраам, каза да бъде благословен Бог на Авраам, който ти даде победата на враговете. Не е това, което Исус направи на кръста? Обезоръжи началството, ни даде власт на чисти духове, обесили сатана на кръста. И следващото нещо казва на 15-го, 1 стиха, след тия събития, Ние делим 14 и 15 глава, но махнете стиховете и казва, след тия събития, след като Мелхиседек благослови Авраам, след като царя на правда, защото това беше Мелхиседек, цар на правда, и го виждаме в Евреи 7.1, че той благослови Авраам и той го благослови чрез правдата си, смени сте. След тия събития, Бог му се явява в Слово и му казва, в Слово, о, извинявам се. И му каза, че той е благословен и каза, аз съм твой щит. Аз съм. Да сте го виждали някъде другаде? Исус го каза 8 пъти в Новия Завет. В Евангелието на Йоан. 8 е числото на възкресението, 8 е числото на безкръвността, 8 е числото на вечния живот, 888 е името на Исус Христос в заимствено от гръцката азбука. 8 пъти той каза, аз съм. Когато Бог се разкри на Моисей в Изход 3 глава 14, и той каза, аз съм оне, който съм. И Бог му каза, аз съм твоята награда. Разбирате ли? И сега, и му дава там обещанията. И в следващия стих, в 7 или в 8 беше, се казва, че Авраам повярва в Господа и той му го вмени за правда. Смели сте? И сега тук остават хората с впечатлението, че защото Бог му показвал видението за зедите, че затова просто Авраам повярвал в обещанието и Бог му го вмени това за правда. Чушки и домаци. Защото се казва, че Авраам повярвал в Господа, който му каза, че аз съм твоята награда. Смели сте? Авраам не повярва просто в обещанието. Авраам повярва в Господа. Много ясно е написано. Не казва, че вярваш в обещанието. Между другото, ако толкова вярваш в обещанието, що направи Исмаил? Ха? Той вярваше в Господа. И понеже повярвал в Господа, каза това, той го направи праведен. Елате с мене в Римлян 4 глава. Вижте Римлян 4 глава. Хващате ли? Говори ли това нещо на вас? Римлян 4 глава, стих 5. И на този, знаете, 4 глава на Римляни говори за Авраам и за Сара, и на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра се менява за правда. Кво става с Авраам? Разбирате ли връзката? Авраам повярва в онзи, който оправдаваше нечестивия и тая вяра му се вмени за правда. Не вярата в обещанието, а вярата в Господ, който вменяваше правда, му се чети за правда. Вмени сте? Така че Исус, който беше праведен, Мелхиседек, който беше праведен, цар на правда, среща Авраам, благославя го и Бог идва му каза, така и така, така аз съм тоя. И след това Авраам повярва в цялото това нещо и каза, Бог му го вмени за правда. И когато ние вярваме в Исус Христос, който е нашата правда, ние самите ставаме праведни пред Него. Вмени сте? Вижте, елате с мене във 2 Коринтияни 5.21. Аз малко се изпреварих. 2 Коринтияни 5.21. Защото исках да ви покажа 5.21. Който за нас, тази дума за Бог Отец, за нас направи грешен онзи, който не е знал грях, тази дума за Исус Христос, за да станем ние чрез Него, чрез Христос, праведни пред Бога. С други думи, Христос нямаше абсолютно никакъв грях. И нямахме абсолютно никаква праведност. Обаче на кръста Бог взе нашия грях. Нека да покаже нещо. За да разберете това в Новия Завет, нека се върнем към Левити. Вашата любима книга. Левити, 6 и 7 глава. Там имаш един закон за жертвоприношението за грях. И когато човека имаше грях в живота си, носеше едно яре. Мъжко яре или мъжко агне. И той го носеше при свещеника. И забележете нещо. Ако отворите го, прочетете. И той го носеше при свещеника. И свещеника преглеждаше агнето. Дали има недостатък. Разказвам целия закон, за да го разберете. Преглеждаше агнето. Свещеника не преглеждаше преносителя на агнето. Преглеждаше агнето дали има недостатък. А не он, който го носиш. Смени сте. Преглеждаше агнето и казваш, добре, агнето е цяло, няма недостатък, съвършенната жертва. Следващото нещо, което правиш, той е грешника, е полагаше ръце на невинното агне, което е обявено за праведно, полагаше ръце на агнето, неправедността, която е нечистотата, която в него минаваше в агнето, чистотата, която е обявена в агнето, минаваше в него и се извършваше трансфер. Смеяли сте? И тогава агнето биваше заколвано и изгарено. Ако си спомните, когато Исус влезе в Йерусалим, който е съвършеният агнец на Бога, затова Иоанн Кръстител каза, че той е агнето, което носи греха, ако отворите в Матия 21, когато той влезе на ослето, рожба на ослица и така нататък, трябваха му 4 дена, за да може да бъде прегледан от свещениците и накрая да бъде обявен от всички за невинен. Дори Пилат каза, не намирам вина в него. И той беше прегледан. Бог Отец каза, няма вина, всички казаха, че няма вина и така нататък. И като невинен агнец, той беше прикован на кръста. Разбирате ли? Защото нашия грях беше прехвърлен върху него. А неговата праведност беше прехвърлена върху нас. Така той стана грешен, каза Павел за нас, а ние, каза, станахме праведни пред него. Разбирате ли трансфера? Елате в Римляни 5 глава. От 17 до 19 стих. Римляни 5 глава. Искам да видим това нещо, защото знам, че ако ние разбереме праведността, ще ви прочета нещо, което праведността ще направи в живота ни и което нищо друго не може да направи в живота ни. Но нека да четим 19 стих на Римляни 5 глава първо. Римляни 5, 19. Както чрез едно прегрешение на един човек, или както чрез непослушанието на единия, станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Сега, Авраам извърши непослушание към Бога. Адам извърши непослушание към Бога, в резултат на това стана грешен. И поради неговото естество ни са раждани грешни. Аз не съм направил нищо, за да се родя грешни. Аз съм се родил грешни. Поради това греша. Аз не съм станал грешен, защото съм се грешил. Аз съм се родил с грешно естество, поради което греша. Правите ли идеята? По същия начин каза Павел, когато вие се новородихте, сега вие приехте божествената природа и каза, вие станахте праведни. Но вие не станахте праведни, защото сте направили нещо праведно, а каза, чрез послушанието на Христос, каза, вие станахте праведни. Мест. Сега, ние са вече праведни. Погледнете стих 17. На същата 5 глава. Защото както чрез прегрешението на Адам, смъртът царува чрез той Адам, то много повече тие, които получават, забележете, изобилието на благодата, не просто благодата, а изобилието на благодата, и дарът. Някой правил може да пише дарбата, но не дарба, е дарът. Дарът на вярата, на правдата, дарът на правдата, вижте, дар е нещо, което ти не си работил за него. Заплатата е нещо, за което ти си работил. Ако отворите Рим 6.23, се казва, че заплатата на греха е смърт, но Божия дар е вечен живот. Заплатата е нещо, за което ти си работил и си го получил. Но дарът е нещо, което ти не си работил, си го получил. И тук се казва, че ти, които получават изобилието на благодата и дарът на правдата, това е дар, аз не съм работил за тая правда. Тя ми е вменена. Аз не съм я заслужил. Но когато аз имам тая правда, как тия хора ще царуват в живота. Когато говоря за царуване, нямам предвид управление над хора, а управление над обстоятелства, над нещата в този свят. Така че ние трябва да разбереме Христос като нашата правда, преди да разбереме нашата собствена правда. За нашата правда ще говорим много другия път. Нека се върна в Еремия 23 глава и да ви покажа сега Христовата правда. Защото преди да говорим за нашата правда, ще трябва да разберем на Неговата правда. но исках да хванете днеска, че заради Него ние сме станали праведни. И понеже сме праведни, може да правим определени неща. Разбирате? Нека да покажа нещо друго. Когато ние сме се родили грешници, слушайте ли му, когато ние сме се родили грешници в Адам, колко от вас са правили добри неща? Всеки е правил някакво добро нещо. Това променило ли е вашето естество от грешник на праведен? Не, нали? По същия начин, когато ние сме се родили, новородили, чрез вярата ни в Исус Христос и сме приели праведността, ние може да направим някои грешни неща, но това няма да промени естеството ни. Няма да промени естеството ни. Защото първо, второ Петро послание, първо глава, стих 4, ни казва, че имате божествено естество. И това божествено естество е природата на Исус. Да, е вътре в нас. Павел казва в Римляни 8:10, казва, че Христос живее вътре в нас. И понеже Той е праведен, ние ставаме праведни. Но за това ще говорим следващия път. Нека се върнем пак на Еремия 23 глава. Но при това искам да отворя една скоба. Преди да говорим за праведността на Христос. Помните, когато пастора говориш на семейната ни конференция тук за това, че просто Бог изпраща духа и помазанието на пророк Илия и говореше за Йоан Кръстител. Вижте, аз наистина вярвам, че в този момент просто Бог излива духа на Йоан Кръстител, помазанието на Йоан Кръстител върху нацията ни, не само върху църквата ни, върху нацията ни. Може би само Дани знае, но преди 14-15 години просто Бог ми беше говорил, още като бях в Кубрат, Бог ми беше говорил тогава, даже аз го записам тук с датите, че ще дойде време, когато просто Бог ще изпрати духа на Йоан Кръстител на земята. И тогава той ми каза, че това ще бъде помазанието, което ще върне обратно Исус на Авона. И аз започнах да забелязвам как, когато помазанието на Йоан Кръстител дойде, свидетелството за Христос се връща обратно на Авона. Защото целта на Йоан Кръстител беше да посочи Христос. Неговото изцяло служението му беше да посочи Христос. Има някои измерения на духа на Йоан Кръстител, които просто се освобождават към църквата. И тогава просто Бог ми каза, аз няма да издигна един Йоан Кръстител, но ще издигна потомство с духа на Йоан Кръстител. И аз наистина вярвам, че просто Бог излива това помазание на духа на Йоан Кръстител. И вижте, Йоан Кръстител не се съобразяваше с нещата, които има в този свят. Той беше конкретно центриран върху Христос. Не се съобразяваше има ли ги, няма ли ги нещата в този свят. Не се съобразяваше плодоносен ли, не е ли плодоносен. Дава ли резултати, не дава ли резултати. Ами в крайна сметка, когато мен са ми говори какъв служител трябва да бъда, ти трябва да ходиш по определен начин облечен, да се държиш по определен начин, винаги да носиш визитка, за да знаят хората кой си и що си. Това нещо малко не го виждаме в Йоан Кръстител. Защото и винаги трябва да говориш добри неща на хората, винаги трябва да ги насърчаваш, ти трябва да си насърчителен. Това се нарича мотивационно говорене. Не много далеч от мене. Знаете, разликата между мотивационно говорене и проповядването. Мотивационното говорене използва Христос и Словото, но фокуса си ти. В Римляни 11:36 се казва, че всичко е от Христос, чрез Христос и за Христос. Мотивационното говорене обаче използва същия принцип от Христос, чрез Христос, за мене. Разбирате ли? И не може да се хвани. Хората просто са луднали по някои профенци в България, които са точно мотивационни говорители. Аз затова им казвам говорители, те не са профенци. Те просто си говорят неща, насърчавайки хората, изкарвайки неща от Библията, говоряки неща от Библията, но те използват Христос, това, което Той е направил на Христа, използват, че това е от Христос, чрез Христос, но го използват за човека. А нищо не е заради нас, всичко е заради Христос. От Христос, чрез Христос, за Христос. Това, че аз съм в Христос и че всичко, което Христос има, го дава на мене, е едно, но не заради мене, а заради Христос. Смени сте? И ние трябва да бъдем фокусирани върху Христос. Мен това ми хареса на нашия пастор, че когато се запознахме 2004 година, е, че той беше изцяло фокусиран върху Христос, а не върху другите неща. И всичко е от Христос, чрез Христос, за Христос. И той говореше тук на тази семейна конференция за духа на Йоан Кръстител, помазанието на Йоан Кръстител, което идва да посочи Исус Христос. И Йоан Кръстител не се съобразяваше с това, което има и което няма в този свят. Неговият фокус беше да посочи на хората Христос. И не се притесняваше дали ще бъде мотивационен говорител, защото какво мотивационно има в това рожби ехидни? Така проповядваш. Нищо мотивационно няма това да кажеш някоя рожба ехидна. Нали? Обаче ги обръщаше сърцата към хората. Второто нещо, за което Йоан Кръстител дойде, беше да обърне, освен да посочи Исус, беше да обърне сърцето на хората обратно към Бога. От себе си, от егоцентризма към христоцентризъм. Разбирате? И въпреки, че мотивационните горите днеска печелят страшно много публика, а проповедниците, които правят Христос, печелят много малко публика, но тие, които проповядват Христос, те ще бъдат възнаградени един ден, защото те какво говорят към Христос? Затова нашите плодове не са неща, които се виждат в естественото, защото ние не сме мотивационни говорители, но нашите плодове се виждат в вечността. Защото така казва Исус, събирайте съкровища не на земята, а на небето. И ние сме се събрали като църква и като личности толкова много плодове на небето, само че не ги виждаме, защото сме фокусирани върху земята и търсиме само земното. Разбирате ли? Ние дори не осъзнаваме, аз го казах на едно място, ние дори не осъзнаваме с нашите молитви какво правим. Вижте, Даниил, ако отворите Даниил 9 глава, стих 2, се казва, че Даниил четеше книгата на пророк Еремия, в 9 глава 2 стих, и каза, като видя, че плена ще бъде 70 години, обърна лицето си и започна се моли към Бога, и в резултат на неговата молитва се задвижиха процеси в духовния свят, които Даниил никога не разбра, докато е жив. Но нека ви покажа какво се случи. Ако вземете книгата на Ездра, Неемия, Малахия, Агей и Захария, те говорят за едно и също време, за след плена. Те са една след друга книгите. Въпреки, че хронологически описанията, като поставили в писанията, не са една след друга, но хронологически във времето са една след друга. И когато Даниил се молеше и изповядваше греховете, се молеше за възстановяване на нацията, изведнъж на Неемия му штука да се върне да възстанови стените на Йерусалим. Откъде му дойде тази идея? Защото толкова години живееше в това място. Разбирате ли? Обаче молитвата на Даниил задвижи процеси. Но Даниил така и не ги осъзна. И Неемия беше изпратен да възстанови стените на Йерусалим. Даниил не беше пратен, но с молитвата се задвижи процеси. Вижте, нашата църква в молитвените си събрания, тя задвижда процеси, които ние дори не осъзнаваме. Ездра се върна и възстанови закона. Зоровел се върна и възстанови основите на храма. Агей и Захария пророкуваха в това време. Малахия се върна и възстанови десятъчната система в храма, заедно с Неемия и с Ездра. И цялото това възстановяване дойде в резултат на една молитва на Даниил. И само си представете колко молитви църквата е принасяла във вторниците и всяко това нещо тя е задвижвала процеси, въпреки че ние не виждаме плодовете в естественото. Защото ние гледаме на видимото, не на невидимото. Но видимите са временни, невидимите са вечни. Смени сте. Така че ние просто трябва да видим това нещо в писанията. И сега, нека се върна в Еремия. Защото това, което иска да направим тази сутрин, е както Йоан Кръстител ви посочи към Исус и каза, ето Божия тайн, следвайте го. Това е, което иска да направя тази сутрин, да посоча към Христос, да посоча към Неговата праведност, да видим Неговата праведност, да приемем Неговата праведност и да живеем като праведни хора. Това е просто да видим Него, да променим сърцето си, да вземем Неговата праведност, да живеем в тази праведност и това ще промени света около нас. Това е, което става. Исус е нашата праведност, ние сме оправдани и тия, които са оправдани, каза Римляни 5:17, царуват в живота. Тоест управляват системите на този свят. Така че ние приемаме първо праведността на Исус, след това приемаме нашата праведност и тая праведност ни прави да управляваме и да царуваме. Смени сте. Така че, като Йоан Кръстител ви посоча тази сутрин към Исус Христос, да фокусирам вашето внимание върху една от неговите характеристики на личността, един от неговите атрибути е праведността. И сега искам да видите нещо за праведността. Казва, че той е Господ наша правда. Вече го сравнихме с Мелхиседек. Но вижте, че той, освен че е цар на правда, даже в Евреи 7:1-2 се казва, че Мелхиседек беше първо по името на значението му цар на правда, после цар на мир, защото е Салимски цар, а Салим означава мир, цар на мир, а Божието царство е... Кой е цар е тогава в Божието царство? Същия той е Мелхиседек. Същия той е цар на правда. И виждате, че царството започва с правда, продължава с мир и тогава завършва с радост. Няма как да влезем в радостта, ако не разберем първо правдата. Ако не разбереме правдата, няма как да живееш в мир, в шалом. Защото винаги ще си в безпокойство и притеснение, ако не знаеш, че ти си праведен. И че Бог гледа на теб през правдата на Христос. И Той те вижда абсолютно праведен и оправдан. И това ще видим другия път. Така че искам да видим, че Христос е нашата правда. Господ каза, е нашата правда. И сега забележете нещо, че Той е цар на правда. В стих 5, даже стих 4, се казва, че просто Той е нашия пастор. Пастор. Той е нашия пастор. Христос е нашия пастор. И сега искам да видите нещо. Ако отворите Лука 15 глава, там е притчата за блудния син, но там има три притчи. И трите притчи бяха казани за едно и също нещо. Първата притча беше с пастера, който се беше загубил, когато не беше загубил, овцата се отдели от него. Имаше 99 овце, едната се загуби, така нататък, и да търси. Втората с жената, която се загуби драхмата, и третата притча за блудния син. Сега, и трите притчи обаче не говорят за невярващи хора. Блудният син не е невярващи, както много пъти се интерпретира. Будният син е, който е бил при баща си, но се отклъчил от него. Тоест, бил е в църква, бил е при Бога, но се отклъчил от него. Овцата е част от дома, тя не е от козите. Разбирате ли? Но тя се отклъчила от стадото. Смеете? Пак е част от църквата. Хора, които са от църквата. И хора, които са били с Бога по една или друга причина. Но след това те са отстъпили. И тогава Исус каза, тая притча, че един пастир имаше 100 овце и каза, когато се загуби едната, той остави 99 незаблудили се, отиде да търси едната. Дори за една овца. Остави другите и каза, вижте, не ми е ясно кой служител днеска би се оставил цялото служение, цялото съживително движение и да отиде заради една овца някъде другаде. Разбирате ли? Защото като дойде съживлението, ние яхваме гребена на вълната, казваме до тука, получихме го. Сега се наслаждаваме само на плодовете. Обаче Исус ги остави. Когато имаше голямо съживление в Лука 5, го каза, а ви сега стойте тук, аз стоям в пустинята. Много интересно, Исус действаше по обратния начин. Вместо да яхне гребена на вълната, той ги оставаше на съживлението, той ги оставаше и отиваше в пустинята да се моли да търси Бога. Точно обратното. И тогава Исус каза тая притча, че имаше този пастир, който остави 99 незаблудили се и отиде да търси заблудилата се. И като я намери, вижте нашия пастир какво прави. Сега, аз пъща кажа, от цело съм се виждал татко, като ходи да взема, да търси загубената, изгубената овца. Не е загубена, а изгубена. И той вземаше кочан царевица и отиваше и знаеше всяка овца по име, което на мен така не ми беше ясно как ги разпознава. Но ги знаеше, просто си ги знаеше, си ги наричаше. А те бяха еднакви, за мен бяха еднакви. Какво ти да правим? И аз ходих с него като малък. После вече като голям бях длъжен да ходя. Искаш или не искаш. Но той отиваше с един кочан цар да се натрошаваше в ръцете си. И защото нали, там на село хората като видят някой изгубен овца, я затварят от дома си, докато да някой да я потърси. И така отиваш, тя блее, тя не се чувства на собственото си място, блее и вика от всякъде. И баща ми отиваше, намираш я, вземаш я и с това. И викаш на и царевица и тя идва след него и ходиш след него. Викам си, море, ако аз бях на него място. И така щях да, младза щях да я водя. И щях лекичко така да я... Ме загубила мощта, докато я върна. Лекичко с пръчката отзад. Обаче баща ми правеше точно брат, ям беше хванал цаката, не знам. Обаче забелязах, че когато четете тази история, ще видите нещо много по-различно. Пастора каза, остави 99 не заблудили се, отиде да търси изгубената овца. И каза, като я намери, вдигне на раменете си, като хайдутин Гюргел Денско Агни. Виждате как? Дигне на раменете си и си каже, Господи, абе, ти толкова много си не обичал, че дори да се изгубим, дори да... Вижте, овцата не избяга от господаря си. Тя просто се заблуди. Тя не, господаря не я изпъди. Тя се заблуди. Тя се махна. А той я търсиш. Разумете ли? Ние може да сме отстъпили от Бога, но Бог не отстъпва от нас. Той ни търси, докато ни намери. Разбирате ли разликата между закона и благодата? В закона ти търсиш Бога, а в новия завет Бог търси тебе. Когато Адам се греши и Бог дойде в градината му каза, къде си? Той го търси, Адам не го търси, Бог търси Адам. А в новия завет Господ ни търси. Ако, отворите, ако не вярвате това, отворете Еремия 32 глава стих, 40-42 стих и Бог каза, ще направя нов завет, ще сключа с вас и каза, ще ви търся да ви направя добро. Разбирате ли? Не каза, търсете ме да ви направя добро, но каза, аз ще ви търся, за да ми направя добро. И ето го Исус Христос, новия завет, и той търси овцата, за да направи добро. Намира овцата, нищо не каза, ни я нарита, ни я острига, ни я издои, ни я би по главата, хвана я, дигна я на раменете си и каза сега, хайде да се връщаме в старото, няма да ходиш, аз ще нося. Бе, ако беше някой друг, казвам, ще я наритам отзад тази овца със здраво. Обаче неговата любов, и аз си как би колко ме обичал Бог, дори да се загубиш, той ще те намери там където си, ще те хвани, дори няма да остави да ходиш. Ще те нарами на раменете си и ще върне обратно, защото те обича. Развити какъв пастор има и какъв праведен е той в сърцето си. Е, че неговата праведност не е, ти се обрече да отидиш в ада, отиваш там. Не, не, дори да се заблудиш, дори да се изгубиш, и да отиши в търната си на дискотеката на кръчмата. Той ще дойде там, ще те намери. Ще те хвани, ще дигне на раменете си и ще върне обратно в стадото. И това е неговото сърце за нас. Това е, което той искаше да покаже на фарисеите с тази притча. Че аз съм такъв, моята природа е така, защото те не го познаваха. Когато ние започваме да разбираме сърцето на пастора, когато започваме да разбираме сърцето на нашия Господ, колко много той ни обича, това ще трансформира живота ти. Защото любовта привлича любов. Осия казва, че Бог каза, привляко ги, свържете на любов. Разбирате ли? Бог ни свърза. Осия 11 глава стих 1 до 3 казва, привляко ги, свържете на любов. Бог ни е вързал на тия въжета са неговата любов. И той ни притегля към себе си. Не ни блъска от себе си, но ни притегля към себе си. Разбирате ли това? Вижте, погледнете нещо. В Римен 4.5 казва, че Бог оправдава нечестивия и му го вменява за правда, понеже той вярва в него. Ако Бог оправдава нечестивия, колко повече ти като праведен вече? Вижте, просто Христос не е това, което е в много църкви се тиражира. Христос е много по-различен от това, което се тиражира в църкви. Той не е някаква религиозна фигура, която стои там и продава продукта, наречен християнство. Защото всичко, което правят хората е, като взимат Христос, те го слагат като средство, за да получат нещо. Да получат билет за рая, да получат билет за първото място, да получат еди какво си, да получат благословението и Христос става като средство, а не като крайната цел. Но когато Христос е крайната цел, ти започваш да виждаш как просто той те обича, започваш да видиш как той освобождава благодата си към тебе, как те прегръща и как те целува. Вижте, ако отворите Римляни 15:20, когато бащата, блудният син се върна при баща си, той каза, ще се върна при баща си и ще му каже, тати се греши против небето и пред тебе не съм достоен да се наричам твой син, направим един от слугите си. Това, което той каза. Обаче, отива при баща си и му казва, и бащата се хвърли на врата му и там целувки, милувки, прегръдки. Нали? И он е стик като изтокан, нали? Не смее да се дигне погледа. И каза, тати, аз се греших против небето и пред тебе. И до там Няма да правим като един от наемниците си, един от слугите си. Както мислиш, ако прочетете историята, ще го видите. Няма го от следващото изречение, не правим един като слугите си. Защото Бог, бащата го възстанови в позицията му на син. Докато големия брат, това винаги е бил интересен, ще шуми да, но просто той се връща от нивата, никой не го беше пращал да работи, забележете нещо, връща се от нивата, не отива при баща си, но отива при слугите си да пита, какво става в домът ми? Сега, първото, какво прави той на нивата, пък слугата вкъщи? Има малко объркани приоритети. Слугата работи, слугата стои вкъщи, а пък сина работи на полето. Малко объркани нещата. Но той се връща не отива при баща си, който се идентифицира със слугите, това, което блудният син искаше, да го направи слуга в домът му, но бащата го стоя и казва, не искам да си ми слуга, искам да си ми син. Аз вече имам един голям слуга, големия брат. И той идва и казва, ти на мене ярен си ми да. Ами нали бащата ми раздели наследството, бе хора? Как не му е дал? Кой даде на това, кой даде на това? На по-големия син. Обаче неговото разбиране беше погрешно. Ето как разбирането, начина по който вярваш нещата, влияе върху начина на живота. И нека се върна това. Нашия пастор, който е Христос, е добър към нас. И ако отворите Псалом 23, където е добрия пастир, само за добрия пастир, той казва, че добрия пастир на зелени пасища ни води. Зелените пасища са зелени пасища, а не място с тръни будили. Зелените пасища са благословени, а не проклятия. Тръните са проклятия. Битие 3.18 казва, че земята ще ражда тръни будили. Обаче, това си е проклятие. Но просто нашия пастор ни води не на места, където има проклятие, а на места, където има благословение. Ето защо аз не се моля за разшупване на проклятие. Защото мен пастърът ме води на места, където са зелени пасища, а не на места, където са трънливи. Твоя пастир, който вярва в проклятието, да води явно на трънливи места. Тогава задай въпрос, има ли нужда от твоя пастор? Образно казвам. Разбирате ли? Защото вие така, че Христос ни изкупи от всяко проклятие на закона. Така че той ни води на зелени пасища. И той, защото ако отворите Римия 23 глава, Бог каже, ще ви дам този пастор, който е Господ нашата правда, и той ще ви пасе. Той ще ви заведе на зелени пасища. И той ще ви пасе с благословение. Той ще ви храни с благословение, а не с проклетии. Зелените пасища са символ на изобилие, а не на оскъдица. Зелените пасища са символ на живота, а не на смъртта. Мен ли сте? Така че, когато има този добър пастор, той ни води към добри места. Добрият пастор, как ги води при тихи води. Не знам дали знаете, но овцете не могат да пият от бързи, както козите, защото нозете им са разположени много ниско до устните им. И когато пият от водата, те трябва да пият от тиха вода. Ако им занесеш разболника на вода, те не могат да пият, те се давят от това. Трябва да са на тихо място, на тихи води. Докато козите за тях няма проблем, те могат и от бързите да пият. Но той ги води при тихи води, на място на тишина, на място на спокойствие, на място на мир. И там просто овцете се чувстват най-добре в неговия мир. Затова Исус каза, ако някой обременен, ако някой отяготен, нека да дойде при мен и аз ще го успокоя. Ще го заведа на това място. И когато говоря за отяготен и обременен, няма предвид физическа тегота в мора, но ако някой отяготен и обременен от системата на закона, от това да правиш нещо и да не получаваш нищо, каза, нека да дойде при мен, аз съм благота и благота ще му даде онова, което закона не може да му даде. Тишина, спокойствие, утеха и така нататък. След това се казва, че нашия пастор казва, който усещане ще ни пасе, но ние няма да трепериме, няма да се безпокоиме, няма да се притесняваме, няма да ги има тия тревоги в живота ни. Защото нашия пастор ще тушира това нещо с думата мир, която на еврейския шалом. И думата шалом означава спасение, изцеление, благословение, просперитет, здраве, всякакви неща. Всичко е включено в думата мир или шалом. И то е резултат от това, че просто Бог ни успокоява в Христос. И в Христос ние ги имаме всичките неща. След това се казва, че Той е Господ нашата правда, който е, т.е. праведният цар. Той каза, няма се пускам подробности, тук има страшно много духовни принципи в Еремия 23:4, където се казва, че Господ е нашия, нашия пастир, той ще ни храни, той ще се грижи за нас, така че не трепериме, нито ще загине някой от тях. Това е също много, много ясно, че когато ние минаваме през долината на плача, няма да... долината на смъртната сянка няма да бъдем наранени. Не знам дали знаете за Псалом 23, но когато Давид каза, че дори през долината на мрачната сянка, ако ходи, няма да се оплаши от зло, твоя жезъл и твоята тояга те ми отишат. Не знам дали имате нагледна представа за какво Давид говори, защото Давид беше овчар. И в Израел, когато от едно пасище миниш към другото пасище, се минавали през една клисура, мисля точно в него регион, се минава през една клисура, т.е. като каньон, където отляво отдясно имало скалисти местности, и в тия скалисти варовикови скали, и там са се криели разбойници, които прачкосвали стадата, и диви зверове, които изяждали стадата. Разбирате ли? И Давид казва, когато минавам през тая долина на мрачната сянка, защото пълните хвърли сянка, и той казва, когато минавам през тая долина на мрачната сянка, твоя жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Твоя жезъл, който говори за управление и за водителство, и твоята тояга, която той използва за враговете, разбирате ли? Те ме утешават. Разбирате ли за какво говори Давид? Минавайки от една паша към другата паша, от едно пасеще към другото паша, от едно ниво към следващото ниво, ти минаваш между тия скали, минаваш между разбойници, минаваш между всичките неща. И той казва, твоя жезъл ще ме управлява, той ще ме води през тази долина. И твоята тояга ще ме пазва от разбойниците, от кръците, от зверовете. И това е нашия пастор. Няма да се пускам подробности сега върху Псалом 23, да видим и Христос като нашия пастор. Но вижте в стих 5, казва, че той ще бъде нашия цар. Бог казва, ще въздигна на Давида праведен отрасъл, който ще който като цар ще царува и ще благоденства. Който като цар ще царува. Исус ще царува като цар на правда в нашия живот. Затова той казва, че ако той царува в нашия живот като цар на правда, ние ще царуваме и ще управляваме в нашия живот. Оние, които приемат благодата, изобият на благодата и дарът на правдата, ще царуват в живота чрез единия Исус Христос. Разбирате ли принципите? Това, което Павел говори, той го взема от Стария Завет, интерпретира го и го предава в Новия Завет на нас. Но понеже ние не свързваме Новия Завет с Стария, въпреки че знаем сентенцията Стария скрита в Новия, скрита в Стария, Стария открита в Новия, знаем като сентенция, но не можем да видим тия принципи, които са скрити. И Павел интерпретира, като казва в Римляни 5:17, че ние, които са приели благодата, изобилието на благодата и дара на правдата, ще царуват в живота чрез Исус Христос, който е нашия цар на правда. Разбирате ли? Така че ние царуваме, управляваме чрез този дар на правда, който Той ни е дал. И другия път ние ще видим точно това нещо. Искам да продължа още малко, съвсем малко ще приключиме. Но Господ как ще царува в нас и забележите как ще царува. Той ще царува и ще донесе благоденствие. Много интересно, защото Той е цар на правда, който е Исус Христос. Той носи благоденствие, а не отнема от нас. Земните царе, когато евреите искаха цар, Бог каза, Самуил, иди им дай Саул за цар, но им кажи, предупреди ги, че царът ще взема от вас хора и ще ги прави роби, ще ги прави слуги в дома си. Помните ли това? И вижте, земните царе вземат от хората, за да могат да основят царството си или в кавички да изградят видението. Разбирате ли? Някои духовни лидери биха те ограбили целият духовно, за да изпълнят те съдбата си. Но истинският цар не идва да вземе, а идва да ти даде. Мене сте. Казва, той е цар, идва да ти даде благоденствие, а не да вземе твоето благоденствие. И сега, много хора съм ги чувал да кажат, Господ, даре Господ, зе, стирай Киов. Терекел. Ми, той е в Библията. Нали? Библията го казва. Господ, нали, Господи. И аз им казвам такива хора. Ами, идете до 42 глава на Йов и я прочетете в крайна сметка. Защото в 42 глава на Йов, Йов каза, бях слушал, на Бога каза, бях слушал за тебе, се слушал на ухото ми, но сега ухото ми те вижда и се кая с пръст и пепел от думите, които съм изговорил. Йов се отрече от думите, които беше изговорил, че Господ дали Господ зе. Ако Господ дали Господ зе, изключете Йоанна 3.16 тогава. Защото там се казва Йоанна 3.16, Бог толкова възлюби света, че даде сина си, не го взе, а го даде. Разбирате ли разликата? Йов каза нещо в своето невежество, в незнанието си, че Господ дали Господ зе, а хората го направят това нещо, принцип в живота си, че даже и българска поговорка имаме за това. Защото ние четеме Евангелието, както дявол чете Евангелието. Винаги изпускаме контекста на нещата. Но Йов, Йов се отрече от това нещо. И каза, бях слушал за тебе, някой друг ми беше говорил, но сега имам откровение директно от тебе, виждам тебе. Вижте, не говорим за физическо виждане, защото знаем от, от Йоанна 1.18, че никой кога да не е видял Бога, но единородния син, който е в лоното на цар, той го изяви, така че Йов не видя лице в лице Бога, но той получи директно откровение от него, както Петър получи откровението от цар за това, кой е Исус Христос. Смени сте? И тогава Йов каза, бях слушал за тебе, някой друг му беше говорил, но сега имам директно откровение от тебе, за тебе, затова каза се покарвам от всички си думи и се отричам от тях. Така че ни трябва да знам, че Господ не идва да вземе, а Господ като цар на правда идва да ти даде. Идва да даде благоденствие. Благоденствие е добри дни. И тия дни, за някой може за съжаление, но за мен са добре, продължат много дълго. Защото каза Господ, ние, които обичат мъдростта, дългоденствие. Вижте, нека да покажа още нещо, ще се опитам да преключа. Хората казват, че ми е писано кога да умре, че когато ти е писано, Бог ще вземе. Аз не вярвам в тази щуротия. Ще ви кажа защо. Защото ти определяш кога ще се отидеш на небето. Смени сте? Вижте, в Ефесяни 6.2 казва, че почите баща си, майка си, за да се продължат дните ти на земята. Не на небето, на земята. Значи има възможност да удължиш дните си на земята и да ги съкратиш, ако ти не почиташ баща си и майка си. Смели сте? Отворете притчи 3 глава. Каза, ако прегърнем мъдростта, каза в 3 глава, каза, десницата е дългоденствие. Ако аз взема мъдростта, която е Исус, и е прегърна, тя ще ми докара дългоденствие. Дълъг живот и мир, каза, ще ви претвори тя. Дълъг живот. Вижте, някъде е писано кога да умре. Той просто Бог го е казал. Не знам защо хората ми се смеят на мен, когато го цитирам, но аз трябва да им се смея на тях, защото това е в писанията, но хората се смеят на моята вяра, пък аз не мога да се смея на тяхното неверие. Защото в Битие 6, Бог каза, Бог го каза, че живота на човека ще бъде 120 години. Но Моисей и Давид, когато видяха човека, живота на човека от човешка гледна точка, наблюдаваха естествена развой на нещата и казаха, живота на човека е 75-80 години. Но това не беше мнението на Бога. Мнението на Бога беше 120 години. И то се изпълни в живота на Моисей. И ако отворите в 34 глава на Второзаконие 9 стих, се казва, че Моисей умря на възраст 120 години, зрението му не ослабна и силата му не се изгуби. Вижте, години наред съм се питал, как Моисей може да живее до 120 години, нито силата му ослабна, нито зрението му ослабна, нищо. Просто той като че ли просто Бог го подновяваше. Постоянно и постоянно Бог го подновяваше. На 40 години излезе от Египет. На 80 години се върна да изведе евреите от Египет. 40 години прекара в пустинята. На 120 години, малко преравля с обещаната земя, Бог му каза, хайде, 120 години удари. Свърши. Няма да влезеш в земята. Идва и тук при мене. И Бог си го пребра. На 120 години. Дядка в цветуща възраст. здрав, жив, прав, някои млади хора на 30-35 години днеска болни от всякакви други заболявания, този човек на 120 години. И години наред съм се питал, Боже, защо това нещо е така? Защо един човек може да живее фокусиран върху определени неща и да живее 120 години? И вижте, аз наистина вярвам, че това нещо, това е Библията, това не е човешката опитност, това не са човешки преживявания. Не ме интересуват опитности на той и на оня, как той е умрял, как он е се спънат, пидата е паднала, ама това, това. Не ме интересуват хипотези. Писанието е важно. Ако отворите в Евреи 11, 27 стих, отговорът става ясен, защо Моисей може да живее 120 години. И какво общо има с ослабване на зрението му? Помните ли за Първо царе 3, когато Самуил беше вече в храма и свещеника Или каза, че очите му отслабнаха и той не може да вижда ясно. И предният стих казва, че слово от Господа беше ясно. И следващия стих казва, че неговото зрение беше ослабнало. На свещеника зрението му беше ослабнало. А той свещеник, ако имаше слабо зрение, ако имаше някакъв дефект, то нямаше правото според закона да влезе в Светая Светих. А той нямаше зрение. Не можеше да вижда. Исаия 29:10 казва, ще затворя очите ви, които са пророците. Притчи 29:18 казва, където няма пророческо видение, хората се умират. Развити този човек умираше поради няма на знание. Не можеше да вижда словото, което Бог изпращаше вече към него. Не можеше да разбира словото, което Бог изпращаше и този свещеник започваше да умира поради липса на слово, поради загуба на зрението си. Той не можеше да вижда вече в областта на вечността. И вижте, ние казваме, че сме царство от свещеници. Много християни, които вече са почнали да губят зрението си, поради това, че няма слово, което да идва към тях. Губейки зрението си, те губят възможността да видят процесите, които Бог осъществява в духовния свят. Но за Моисей се казва точно обратно, зрението му не отслабна. И ако отворим в Евреи 11:27, се казва, че той виждаше невидимия. Той гледаше към невидимия. Той виждаше в областта на вечността, той виждаше невидимия. И понеже виждаше невидимия, невидимия му даваше живот. Мене сте? Римляни 8:11 казва така, нищо видим този стих в другата седмица, но казва, оня, който възкреси Исус Христос от мъртвите, чрез духа си, то същия, който възкреси Исус Христос от мъртвите, ще заживи вашето смъртно, т.е. тяло, което е моето физическо тяло. Той ще го подновява. Не знам как ще го прави, но ще го подновява. Не знам как ще ми възстановява клетките, той си знае, но той ще го възстановява. И ние ще живеем до 120 години, защото Моисей започна неговото служение на 80 години и трябваше, защото вижте, няма логика Бог да те образува 40, 50, 60 години и на 65-та да прибере. И точно тогава вече започваш да отдаваш топлината, която дълго време си приемал. Образно казвам, знанието и разбирането и мъдростта. Но просто ние изключваме това нещо, черпим информация от света, а не от писанията, и затова решаем на 75-80 години живота е приключил. Не, той започва. Защото живота започва с това, когато започнем да вършим неговата воля. Защото Исус казва, моят живот е да върша волята на онзи, който ме е пратил. Иоанн 4:34-35. Моята храна, моят живот е да върша волята на онзи, който ме е пратил. Така че ние просто започваме да живеем, когато просто влезем в неговата воля, да изпълним на тази земя. И Моисей виждаше невидимия. И понеже виждаше невидимия, това се отразяваше върху неговото тяло. И понеже ние виждаме Господа, ние се преобразяваме в Него образ и подобие. Погледнете и свършим с това. Във 2 Коринтияни 3:18 казва, че ние като гледаме към Христос, като гледаме Господната слава, ние се преобразяваме в Неговия образ и подобие от слава в слава. Гледайки към Христос, ние се преобразяваме в Неговия образ. Гледайки към Неговата правда, ние се преобразяваме и ставаме Неговата правда. Гледайки към Неговата святост, ние ставаме Неговата святост. Гледайки към Неговото възкресение, ние живеем възкресенски живот. Смеем ли сте? Забелязвате, че гледаме, а не вършим. Не казва вършете, вършете, вършете и ще ставите. Казва гледайте. гледайте Христос и ще станете като Христос. Какво правеше Петър, за да ходи по водата? Гледаше към Христос. Не вършеше. Закона казва, върши, върши, върши и умри. Но така беше. Вършиш, вършиш, вършиш и умри. Обаче Новия Завет Богота каза, гледай към Исус Христос и живееш. Библията казва, закон докара смърт. Това е в 1 Коринтиян 15:56 казва, че силата на смъртта е грехът, живото на смъртта е грехът, а силата на грехът е законът. Тоест, закона сам по себе си произвежда смърт. Законът е правен на свят, чист и така нататък, но не ти дава сила да го практикуваш. Той произвежда смърт. Но когато ние гледаме към Христос, това носи живот, защото Христос е живота. И гледайки към живота, аз се преобразувам и ставам жив. Мен ли сте? Колко хванахте днеска някои неща? Те са елементарни, обикновени, но като ако не вникнем в тях, няма как да ги практикуваме. Аз много път съм казвал, че един човек може да знае писанията на Исус, но ако не влезе да ги разбере, няма как да ги практикува. Затова за добрата почва, която Исус даде в Матия 13 глава, той каза в 23 стих на Матия 13 глава, каза, добрата почва е оня, който слуша Словото и го разбира. Всички четирите вида почва, ако отворите, каза, слуша, 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 слуша. Но той, който разбираше Словото, той даваше плод. Не е въпроса само да го слушаме и да го четеме и да го изучаваме, което е изключително важно. Наистина аз много наблягам на тези неща. Но ние трябва да разбираме Словото, за да може да даваме плод. И плода, който даваме, не е да го видим на земята. Много от плода, който даваме, ще бъде за вечността. Затова Исус каза, събирайте съкровища на небето, а не на земята. Правете плода такъв, че да се помни в небето, а не на земята. Разбирате ли? Ако говорим за плод и ако говорим за това, че някои хора нямат видим плод на земята и са неуспешни, аз го казах на един човек, когато бях пастор, защото той ми каза, погледни колко хората следват и виж тогава колко си успешен. И аз дълго време ходих като мърлушен пребит, месеци наред. И тогава просто Бог ми каза, не е важно колко хора са направили да следват теб, а колко хора са направили да следват мен. Разбирате ли? Защото плодът не е това, което се вижда в естественото, а плодът е това, което се вижда в духовното. Мен ли сте? И ние имаме страшно много плод, дори да не го виждаме. Но понеже хората гледат на видимото, това, което Бог каза на Самуил, каза, вие гледате на видимото, аз гледам на сърцето. Ей, Бог е също гледач. Но сме да гледа на стъклена топка, гледа на сърцето. Разбирате ли? И преценява някои неща. Така че, ми трябва да видим какво просто Бог тера към нас. Амин? Татко, ние ти благодарим, Господи, за Твоето Слово тази сутрин. И ти молим, Господи, нека Словото ти, Господи, да оживее вътре в нас. И да стане начин на живот, практика в нашето ежедневие. Господи, ние ти молим, Господи, и това Слово за праведността, че ти си праведния, Господи Исусе. Господи, нека да бъде въплотено вътре в нас. Така че ние да разбереме тая седмица, Господи, че ти си праведен. И Господи, ние виждаме, Господи, чрез писанията, Господи, теб Исус е като праведен, който ни вменяваш тая правда, Господи, че ти си е нашия цар на правда, цар на мир, цар на радост, Господи, който изпълваш сърцата ни, Господи, който изпълваш, Господи, сърцата ни, Господи, с Твоето царство, което е правда, мир и радост на Святи Дух. И ние ти благодарим, Святи Духе, че ти ни даваш разбиране за това Твоето царство, което е правда, мир и радост. Ние ти благодарим за Твоето Слово, което носи живот и изцеление. И Господи, вярваме, Господи, че Твоето Слово носи сътворяване в нашата система на живота, Господи, Татко, в името на Исус. Амин. Бог да ви благослови през тази седмица. Мога